Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Izraelska vojska je sprožila ofenzivo na Rafo. Kaj to pomeni za civiliste in pogajanja?
Putin začenja peti predsedniški mandat. Večina zahodnih držav se inauguracije ni udeležila.
Vodja pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani, Tušar. Evropa je naš dom in Evropo gradimo vsi.
Danes so liste za evropske volitve vložili še SDS, Svoboda, Levica in Resnica.
Ministrstvo za pravosodje prevzelo stavbo na Litijski cesti, odvetnica Zidar Klemenčič, kupoprodajna vrednost objekta skladna s cenitvami prodajalca in kupca.
Vreme jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami.
Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Meta Potočnik, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Izraelska vojska je sprožila ofenzivo na Rafo, še zadnje palestinsko okrožje v Gazi, ki ostaja v rokah skrajnega militantnega gibanja Hamas in kamor se je pred krvavim divjanjem vojne zateklo okoli 1,5 milijona civilistov. Ob močnih zračnih napadih in tankovskih udorih so Izraelci dosegli istoimenski mejni prehod med to palestinsko enklavo in Egiptom. Judovska država tako nadzira vse izhodne točke iz Gaze. Kaj to pomeni za civilno prebivalstvo, talce in nadaljnja pogajanja med obema stranema? Za komentar smo prosili poznavalca razmer na Bližnjem vzhodu Nejca Krevsa.
Napovedana izraelska ofenziva na Rafo še zadnjega od skupno petih okrožij v rokah Hamasa, torej poleg Han Yunisa, Dar al-Balaha, Gaza City in Severne Gaze, je bila pričakovana, saj se izraelski premier Netanjahu sooča z velikimi pritiski na domačem političnem parketu. Skrajna desnica je zagrozila, da mu bo vlada razpadla, če ne bo napadal Rafe, posledično pa bi ga čakale volitve in najverjetneje pot proti smetišču politične zgodovine ali celo zapor. Hkrati pa ostaja na dveh bregovih z ameriško administracijo, ki napada na Rafo ni odobrila, zato bodo Izraelci postopoma strateško osvajali to območje. No, glavno izraelsko opravičilo, ki ga svet težko sliši, je, da se z napadom na manj kot 20% še preostalega ozemlja celotne 365 kvadratnih kilometrov velike Gaze skuša po 7 mesecih izvajati dodaten pritisk na teroristični Hamas za izpustitev talcev in enkrat za vselej opraviti s to teroristično organizacijo. Vprašanje pa je, koliko talcev je sploh še živih, vendar, če jih Hamas pogajanje v Kajru želi v prvi fazi izpustiti 33, potem lahko sklepamo, da jih je vsaj približno 50 od skupno 130 pri življenju. No, po podatkih izraelske vojske je ta sicer uspela v Gazi uničiti 18 od skupno 24 bataljonov skrajnega Hamasa, vendar je še na tisoče milic skrajnih palestinskih gibanj v Rafi, od tega tudi visoki vojaški poveljniki, pa tudi druge militantne milice, ki delujejo v Gazi, denimo Islamski džihad in Ljudska fronta za osvoboditev Palestine, na kratko PFLP. Vendar so se nekatere skupine reorganizirale tudi na območjih, ki jih je Izrael že zasedel v Gazi. In tukaj je še najbolj pereči problem, o katerem sprašujete, civilno prebivalstvo. Samo za predstavo, pred 7. oktobrom 2023 je na območju okrožja Rafa živelo približno 250 tisoč ljudi, danes jih je tam 1,5 milijona. Gre za razseljene civiliste, otroke, matere, starejše. Skratka, vsi tisti, ki so uspeli v zadnjih mesecih ubežati peklu morije v Gazi. Razmere so tam že v tem trenutku humanitarno zaostrene. Ljudje so odvisni od tuje pomoči, ki vstopa v Gazo prek izraelskega blagoslova, od hrane, oblek do zdravil in šotorov. Rafa danes iz zraka spominja na veliko begunsko taborišče ali bolj natančno šotorišče. Upravičeno so skrbi, da bi lahko po tej ofenzivi postalo morišče. Izrael skuša na vse pretege zaščititi civiliste, pozval je kakih 100 tisoč ljudi, naj se umakne iz vzhodnih predelov Rafe, ker poteka prva faza napada. Vendar kam naj se ljudje umaknejo? Po zraku so v Rafo prileteli tudi letaki, naj se civilisti umaknejo iz sosesk Al-Shuka, Al-Salam, Al-Jenina, Tabazara in Al-Jarmuk v humanitarni predel Al-Mawasi, Hkrati pa izraelske obrambne sile pozivajo, naj se ne vračajo v nekatere druge predele Gaze, kjer še vedno aktivno potekajo boji. Mislim, da se bo izraelska vojska ustavila, ko bodo uspeli v Kairu doseči vsaj delni dogovor, sprejemljiv za obe strani, kar je sila težko priznavajo egiptovski in katarski posredniki. A prepričan sem, da glede na svetovno nenaklonjenost posredovanja v Rafi, zna Izrael popustiti za dosego vsaj prve faze izpustitve talcev in začasne prekinitve ognja, hkrati pa ni pričakovati, da bi se latentno obstreljevanje med obema stranema končalo. Ne pozabimo, da vojaške zmogljivosti palestinskih skrajnih milic še vedno reketirajo izraelska mesta.
Ruski predsednik Vladimir Putin je danes prisegel za peti mandat predsednika Rusije, s katerim bo na oblasti vsaj do leta 2030. Na Putinovo inauguracijo so bili povabljeni vodje vseh tujih diplomatskih predstavništev v Moskvi. ZDA, Kanada, Velika Britanija in 20 članic Evropske unije, vključno Slovenijo, se slovesnosti v Kremlju ni udeležilo. Preostalih 7 članic Evropske unije, med drugim Francija, Madžarska in Slovaška, naj bi med tem po navedbah diplomatov v Bruslju na slovesnost poslale svojega predstavnika. Visoki zunanje politični predstavnik EU Josep Borrell je sicer danes članicam unije svetoval, naj se ne udeležijo inauguracije, češ da to ne bi bilo primerno. Predsednik vlade Robert Golob se bo danes popoldne srečal z admiralom Stuartom Munchem, poveljnikom ameriških pomorskih sil v Evropi in Afriki in NATO-vega poveljstva Združenih sil v Neaplju. Sogovornika bosta med drugim spregovorila o NATO-vih operacijah na Zahodnem Balkanu s poudarkom na KFOR ter razmerah v regiji. Včerajšnje srečanje med kitajskim predsednikom Xi Jinpingom, francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen je minilo v znamenju vojne v Ukrajini in trgovinskih odnosov. Macron je kitajskega kolega pozval, naj v luči ruske agresije tesno sodeluje z Evropo in sprejme pravila svetovne trgovine. Von der Leyenova je dejala, da EU računa na Kitajsko, da bo svojim vplivom na Rusijo doprinesla k končanju vojne v Ukrajini. Prepričana je, da bo Peking igral tudi pomembno vlogo pri umirjanju ruske jedrske grožnje. Xi Jinping bo z obiskom Pirenejev sklenil obisk v Franciji in odpotoval na obisk v Srbijo. Tam ga bo gostil predsednik Aleksander Vučić. Xi bo nato v okviru evropske turneje obiskal še Madžarsko.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Tone Rode ob obletnici tednika Družina. Katoliški mediji smo v ljubezni poklicani pričevati za resnico.
Pater Hans Colner na teološki fakulteti o zaščiti mladoletnih in boju proti zlorabam vseh vrst v cerkvi.
Šport. Kolesarska dirka po Italiji. Tadej Pogačar še vedno vodi v skupnem seštevku dirke in ima 46 sekund prednosti.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Krajši zastoj predelano zapora na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Ljubljani, zamuda za voznike tu med 10 in 15 minutami. Poleg tega bo trenutno na slovenskih cestah zaenkrat še mirno, se pa promet že povečuje zaradi popodanske prometne konice na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. V kratkem lahko vozniki na teh odsekih pričakujejo tudi zastoje. Dela pa se bodo izvajala predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti in ta bo zaradi vzdrževalnih del v tem tednu zaprt in sicer nocoj med 20.5. proti Ljubljani, v noči na četrtek pa med 20.5. proti Kranju. Delali bodo tudi na Dolenjski avtocesti med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence bo popolna zapora v noči na petek med 20. zvečer in 5. zjutraj proti Ljubljani. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Utrip dneva. Tudi v obliki podcasta.
Državna volilna komisija ima vse več dela. potem ko so kandidatne liste za evropske volitve že vložile stranke NSI, SLS, Vesna in SD, so to danes storile še SDS, Svoboda, Levica in Resnica. Rok za vložitev kandidatnih list se izteče v petek. Tudi o tem Alen Salihovič.
Največja vladna stranka je kar nekajkrat menjala vlečnega konja. Če je bil najprej pretendent Svobode sedanji evropski poslanec Klemen Grošelj, ki bo sedaj nastopil svojo listo, je nato glavni igralec postal nekdani poslanec LDS ginekolog Aleksander Merlo. A to ne za dolgo. Na vrhu ga je zamenjala sedanja evropska poslanka Irena Joveva. Danes je dejala.
Evropska unija je pred velikimi izzivi, ki jih, prepričana sem, lahko uspešno rešujejo izključno zmerne, konstruktivne in napredne sile.
Pri vložitvi kandidatne liste Svobode je sodeloval tudi predsednik vlade Robert Golob.
Te volitve so pomembne, bolj kot kadarkoli do zdaj. Prav je, da se ljudje tega zavemo in prav je, da se teh volitev v resnici udeležimo v čim večjem številu.
Za Jovevo se bodo zvrstili Matej Grah, Janja Sluga, Jure Leben, Tamara Vonta, Marjan Šarec, Maša Kociper, Vojko Volk in Uroš Brežan. Med prvimi pa je evropsko listo predstavila stranka SDS. Njena nosilka je sedanja evropska poslanka Romana Toms, ki je ob vložitvi liste pred državno volilno komisijo dejala.
Vsi moji kolegi, tudi jaz sama, smo seveda veliki zagovorniki močne, enakopravne Evropske unije, ki temelji na enakih merilih za vse. Zagovarjamo evropske vrednote in se bomo za njih borili. Smo stranka sodelovanja in ne stranka izključevanja. In takšen bo tudi naš boj za boljšo Evropo. S to Evropsko unijo smo deloma lahko zadovoljni, v zadnjem času pa vidimo, da se pokažejo tudi nekatere razpoke, na katere nas opominjajo ljudje. Množično so bili na cestah kmetje, tudi drugi ljudje opažajo, da progresivna in nekako prebojenska ideologija, ki se čedalje bolj uveljavlja v Evropski uniji, v posameznih institucijah Evropske unije, ni tisto, kar bi si želeli.
V SDS verjamejo v uspeh, je dejal prvak stranke Janez Janša.
Slovenska demokratska stranka s to močno listo kandidatk in kandidatov prispeva svoje najboljše moči v tem boju za Evropo in računamo na četrto zaporedno zmago na teh volitvah.
Glede koalicije po volitvah pa je Janša povedal.
Naslednja koalicija v Evropskem parlamentu bo drugačna od tega, kar je zdaj. Bo bolj uravnotežena, bo koalicija, ki bo morala biti sposobna popravljati tudi nekatere napake, ki so se storile v prejšnjem, pa v iztekajočem se mandatu, še posebej na področju brezglavega hitenja v tako imenovani zeleni prehod. Namesto brezglavega hitenja potrebujemo razumno pot v ta zeleni prehod in velike napake so bile narejene ne samo v iztekajočem se mandatu, ampak tudi v prejšnjem, se pravi zadnjih 10 let, ko je šlo iskanje nekega jasnega stališča za razlikovanje legalnih in ilegalnih migracij. In zdaj tej rešitvi se še vedno nismo približali.
Roman in Tomc bodo na liste SDS sledili Milan Zver, Aleš Hojs, Franc Breznik, Branko Grims, Franc Kangler, Alenka Forte, Karen Planinšek in Zala Tomašič. Kandidatno listo je danes vložila tudi v preteklosti do Evropske unije zelo kritična vladna Levica.
Če bom izvoljena v Evropski parlament, bom še naprej odločen glas progresivne, napredne civilne družbe, tiste, ki si prizadeva za socialno pravičnost.
Nataši Sukič na listi sledijo Dan Juvan, Katja Sluga, Fahir Gutič, Zdenka Badovinac, Luka Omladič, Svetlana Slapšak, Tara Steremšek-Kristan, listo pa zaključuje Luka Mesec. V boj za evropske stolčke se podaja še ena kritična do potese Evropske unije, posebej v času COVID-a, to je stranka Resnica, ki je bila v minulih dneh v medijih označena kot prorusko usmerjena. Nosilec je predsednik stranke Zoran Stevanovič, na listi pa so še Polona Frelih, Sabina Senčar, Bojan Potočnik, Neven Polajner, Tanja Ribič, Katja Kokot, Stanko Pušenjak in Branko Gradišnik.
Z dnevom Evrope, ki ga praznujemo 9. maja, se bo tudi uradno začela kampanja za volitve v Evropski parlament. 450 milijonov ljudi, ki živimo v Evropski uniji, med njimi tudi Slovenci in Slovenke, bomo izbirali 720 evropskih poslancev. Zakaj so volitve pomembne, kakšna je vloga Evropskega parlamenta in tudi s čim se lahko ta pohvali v minulem mandatu, smo v današnji svetovalnici vprašali vodjo pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani, Anito Tušar. Dejala je, da se moramo zavedati, da je Evropska unija naš dom. Več Alen Salihovič.
Pisarna Evropskega parlamenta v Ljubljani, ki jo lahko obiščete na Dunajski poleg gospodarskega razstavišča, skrbi za informiranje javnosti. Pisarna organizira dogodke, seminarje in izobraževalne programe.
Spremljamo tudi netočne in zavajajoče informacije o Evropskem parlamentu in objavljamo popravke. En tak drugi segment dela, ki pa je zelo, zelo pomemben, je pa naše delo z mladimi. Imamo res tak super izobraževalni program, šola ambasadorka Evropskega parlamenta, s katerim krepimo aktivno državljanstvo in znanje o Evropski uniji. Vabljeni k obisku Dunajska 20, hiša Evropske unije od 8 do 17 ure vsak delovnik.
Je v delu pisarne povedala Anita Tušar. Nadaljevala je, da Evropski parlament in poslanci skrbijo nad izvršno vejo oblasti, to pa je Evropsko komisijo.
Ena od nalog Evropskega parlamenta in evropskih poslancev je tudi nadzor. Upravljamo nadzorno funkcijo in evropski poslanci seveda lahko na različne načine postavljajo parlamentarna vprašanja in morajo dobiti tudi, terjajo svoje odgovore. Tako da z tega vidika je tudi zato pomembno, da odidemo na volitve, oddamo svoj glas in da krepimo legitimnost Evropskega parlamenta. Večja, ko je udeležba, večja je ta legitimnost in potem seveda tudi izvoljeni poslanci, ena od njihovih nalog, poleg seveda sprejemanja zakonodaje, je tudi nadzor nad izvršilno vejo oblasti.
Pogovarjali smo se tudi o dosežkih Evropskega parlamenta v preteklem mandatu, kot so odgovor na COVID-19 krizo, sprejetje proračuna za obdobje od leta 2021 do 2027, zakonodaja o digitalnih storitvah in podnebni sveženj.
Pri tem pa je bil eden od srednjih poudarkov parlamenta, da je treba uravnotežiti stroške in koristi zelenega prehoda med državljani, podjetji in državami, članicami. Pri tem se je parlament zavzel za sredstva, ki bi zagotavljala pravičen zeleni prehod. Torej, oblikovanje bil sklad za pravičen podnebni prehod in socialni sklad za podnebje, iz katerega se bodo lahko financirali tovrstni projekti za bolj socialno pravično zeleno transformacijo.
Je za Radio Ognjišče povedala vodja pisarne Evropskega parlamenta v Ljubljani Anita Tušar, ki je tudi povabila k udeležbi na evropskih volitvah 9. junija.
Države članice Evropske unije so danes dokončno potrdile prva evropska pravila proti nasilju nad ženskami. Po novem je kaznivo dejanje pohabljanje ženskih spolnih organov, prisilne poroke, nesoglasno izmenjavo intimnih slik in spletno ustrahovanje. Nova pravila uvajajo tudi smernice za kazniva dejanja na spletu, kot sta razkrivanje zasebnih informacij in neželeno prejemanje spolno eksplicitnih vsebin. Žrtvam naj bi omogočila boljši dostop do pravnega varstva, zdravstvene oskrbe in ustrezno raven specializirane zaščite in podpore. Članice bodo denimo morale zagotoviti, da lahko žrtve prijavijo kazniva dejanja prek dostopnih in enostavnih kanalov, tudi prek spleta. Posebna pozornost je namenjena varnosti otrok, ki so žrtve nasilja. Nova pravila bodo morale države v nacionalno zakonodajo prenesti v 3 letih. Opredelitve posilstva zakonodaja zaradi nasprotovanja več članic ne vključuje. Ministrstvo za pravosodje je prevzelo stavbo na Litijski. Odvetnica Nina Zidar Klemenčič je poudarila, da je kupoprodajna vrednost objekta, za katero je država odštela 7,7 milijona evrov, skladna s cenitvami tako prodajalca kot kupca.
Če pogledamo zadnjo cenitev Sitzgrasa, ugotovimo, da je ocenjena tržna vrednost okvirno 1200 evrov na kvadratni meter, ko to pomnožimo z uporabnimi površinami iz izvedeniškega mnenja geodeta Kovača, pridemo do cene okrog 7 milijonov evrov. Sitzgras poudarja, da je to vrednost brez davkov, objekt je poslovni objekt v sistemu DDV-ja in da tako, ko prištejemo davke, pridemo celo na višjo vrednost, kot je bila transakcijska vrednost. Upamo, da se bo z današnjim dnem zgodba zaključila. Od začetka je bilo jasno, da je stavba potrebna obnove, da je ravno zato primerna, ker jo bo mogoče prilagoditi glede na potrebe pravosodja, vendar to ni stvar prodajalca, ampak kupca.
Strani ministrstva se je primopredaje med drugim udeležila vršilka dolžnosti generalnega sekretarja ministrstva Saša Renko, ne pa tudi pravosodna ministrica Andreja Katič. Na ministrstvu primopredaje niso komentirali, so pa potrdili, da je ministrica zaradi transakcije stavbo na Litijski na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani že naznanila sum storitve kaznivih dejanj, katerih storilci se preganjajo po uradni dolžnosti. Državni zbor je včeraj pozno popoldne na zahtevo državnega sveta odredil parlamentarno preiskavo domnevnih zlorab pri poslovanju podjetij GEN-I in Star Solar ter financirajo stranke Gibanja Svoboda. V koaliciji so opozarjali, da gre za zlorabo instituta preiskovalne komisije in politično obračunavanje. V opoziciji pa preiskavo podpirajo, saj da je treba razjasniti ravnanje premijeja Roberta Goloba. Poslanka NSI Iva Dimic.
Ta parlamentarna preiskava, verjamem, da bo dala odgovor na marsikatero vprašanje in marsikatero domnevo razblinila ali pa jo utrdila. Že izjava predsednika vlade, da ne živi od plače, ampak živi od prihrankov, je vredna, da se parlamentarna preiskava izvede. Ker beseda živimo od prihrankov marsikakšnega državljana Slovenije pahne v neko stanje, ko si misli, da je nesposoben, da nima prihrankov. Ali ima tako nizko plačo, da si prihrankov ne more privoščiti.
Državni zbor je preiskavo odredil brez glasovanja, saj jo je predlagal državni svet in glasovanje v omenjenem primeru ni predvideno. NSI zahteva sklic nujne seje Komisije za nadzor javnih financ zaradi, po njihovi oceni, predrage selitve ljubljanske Drame v času obnove na Litostrojsko cesto. Kot je povedal poslanec Jernej Vrtovec, jih v NSI skrbi, da se bo iz davkoplačevalskega denarja za najem prostorov plačalo več, kot so ti uredni.
Investicija v samo adaptacijo, ki naj bi jo kril lastnik, znaša 1,4 milijona evrov. Najemnina za to obdobje do leta 2027, ko ministrstvo pričakuje, da se bo vrnilo nazaj na staro lokacijo, pa znaša 2,8 milijona evrov. Lastnik teh začasnih prostorov je sklenil super posel. V tem obdobju, teh 2-3 letih, bo dobil nove prostore, ki bo potem lahko za svojo namembnost uporabljal, in še zaslužil bo približno 1,5 milijona evrov.
Po njegovih besedah postopek izbire odpira številna vprašanja. Kot meni, bi moralo Ministrstvo za kulturo imenovati posebno strokovno komisijo za vodenje postopka. V NSI Komisiji za nadzor javnih financ zato predlagajo, da pozove Ministrstvo za kulturo in SNG Drama, da ji posreduje celotno dokumentacijo v zvezi s postopkom izbire nadomestne lokacije za selitev. V začetku tedna so svoj dan imele nepogrešljive spremljevalke porodnic in novorojenčkov, babice. Babištvo ima na Slovenskem dolgo tradicijo. Na pobudo nekaterih držav, tudi Slovenije, je ponovem upisano na UNESCO-v seznam nesnovne kulturne dediščine. Vodja porodnega bloka porodnišnice Kranj, Saša Matko.
Sigurno upis na seznam UNESCO kot nesnovne kulturne dediščine za babištvo pomeni neko dodatno veljavo babicam, torej vsem babicam, ki delajo bodi si v porodnišnicah, bodi si skrbijo za mladostnice, ženske, otroke ali pa potem tudi v poporodnem obdobju na domu. Je to en velik kamenček potrjevanja ali pa vse to, da delamo dobro.
Mednarodni priznani strokovnjak z področja zaščite mladoletnih in boja proti zlorabam v cerkvi, pater Hans Colner, se je včeraj srečal s člani Slovenske škofovske konference in redovnimi predstojniki. Po njegovih besedah se je zlorabami nujno treba soočiti, če želimo verodostojno oznanjati evangelij. Poleg spolnih zlorab je omenil še zlorabe moči, duhovne zlorabe, zlorabe vesti in tudi druge oblike zlorab. Pater Colner je dopoldne na teološki fakulteti v Ljubljani predaval o ranah, ki jih pustijo zlorabe, popoldne pa se bo srečal s člani iniciative Dovolj.je. Katoliški tednik Družina danes praznuje 72. rojstni dan. V današnji družbi, ki se sooča s številnimi izzivi, je po njegovih, njegovega direktorja Toneta Rodeta, glas katoliških medijev nujno potreben. Prispevek Marjane Debevec.
Tednik Družina je bil v povojnih časih edini dovoljeni katoliški medij pri nas. Danes se njegovo poslanstvo po Rodetovih besedah samo še poglablja in dobiva vedno nove razsežnosti.
Denimo poslanstvo opogumljanja, bodrenja, navdihovanja slovenskih kristjanov je v sedanjih okoliščinah, po mojem mnenju, še bolj potrebno kot kdajkoli prej.
Medtem ko večina medijev ne izraža javno svoje pripadnosti tržnim lastnikom, pa Družina jasno poudarja, da je katoliški tednik. V družbi in cerkvi prihajajo do izraza vedno novi izzivi. Pred nami je referendum o evtanaziji, vprašanje dostojnega pokopa žrtev medvojnih in povojnih pobojev. Izziv evangelizacije v svetu, v katerem se zdi, da za Boga ni več prostora. Iskanje mesta cerkve, številne vojne in druge napetosti ter moralni propad Evrope.
Zelo je pomembno, da smo katoliški mediji aktivni sooblikovalci družbene stvarnosti. Pred desetletji so bili tarča napadov Bog, vera, krščanski način življenja. Danes pa so pod vprašajem že sama narava in zdravi razum. Kar pomeni, da naše delo, informiranje, pričevanje in oznanjevanje ne bo lahko.
Je še poudaril direktor Družine Tone Rode, ki je prepričan, da moramo katoliški mediji danes s spoštovanjem, odločnostjo in transparentnostjo pričevati z ljubeznijo za resnico. Spomnimo, da se je tedniku Družina v sedmih desetletjih pridružila tudi založniška hiša z mnogimi knjigami, revijami, spletni portal, YouTube kanal in Aleteja, pa tudi potovalna agencija Trud. Prepričani so namreč, da le z multimedijskim delovanjem lahko nagovarjajo ljudi različnih starosti in profilov.
Pogovoru s Tonetom Rodetom boste lahko prisluhnili v večerni informativni oddaji Mozaik dneva ob 18.
Nocoj bomo dobili prvega finalista nogometne lige prvakov. Na povratni polfinalni tekmi se bosta pomerila Paris Saint-Germain in Borussia Dortmund. Nemci so na prvi tekmi slavili z 1:0. Druga povratna polfinalna tekma je na sporedu jutri med Realom in Minhenskim Bayernom. Rezultat na prvi tekmi je bil 2:2. Kolesari se na dirki po Italiji merijo na približno 190 km dolgi etapi, ki se bo sklenila v Andori. Včerajšnjo tretjo etapo je dobil Belgijec Tim Merlier. Naš Tadej Pogačar, ki mu ni prav veliko zmanjkalo, da bi osvojil tudi včerajšnjo etapo, še vedno vodi v skupnem seštevku dirke in ima 46 sekund prednosti. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je včeraj zbrala v Ljubljani in začela priprave na Ligo narodov, skozi katero si bodo slovenski odbojkari skušali priigrati prvi nastop na olimpijskih igrah. Prvi obračuni reprezentanco čakajo med 22. in 26. majem v Turčiji. Američanka slovenskih korenin Lila Lapanja, za katero je 44 nastopov v svetovnem pokalu alpskih smučark, si želi v novi tekmovalni sezoni smučati za državo svojega očeta, Slovenijo. Informacijo, ki so jo prvi objavili na spletni strani sportkluba, so za STA potrdili tudi pri Smučarski zvezi Slovenije. V severnoameriški košarkarski ligi pa sta bili na sporedu dve tekmi v drugem krogu končnice prvenstva. Minnesota je v konferenčnem polfinalu zahoda opisala drugo zmago, tokrat so prvake iz Denverja premagali 106-80. Do prve zmage v konferenčnem polfinalu vzhoda pa je prišla ekipa iz New Yorka, ki je ugnala Indiano 121-117. Ljubljanska Šiška dobiva prenovljeni atletski stadion Žak, cena stroška prenove je leta 2016 znašala 14 milijonov evrov, trenutno pa je narasla že na več kot 94 milijonov evrov, a naj bi športniki zato dobili nov sodoben atletski center, poroča časnik Dnevnik. To so bile športne novice v tri podneva.
Sem Anet in na festivalu Ritem srca 2024 se bom predstavila s svojo pesmijo Luč zasije znova.
Luč zasije znova.
Vidimo na Ritmu srca 2024.
21. maja v Šentvidu v Ljubljani. Vstopnice na radio.ognisce.si.
Popoldne bo pretežno oblačno. Padavine se bodo razširile proti vzhodu, možna je tudi kakšna ploha ali nevihta. Ponekod bo še pihal jugozahodni veter. Temperature bodo od 14 do 21 stopinj Celzija. Ponoči bo oblačno s krajevnimi padavinami. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Popoldne bo zapihal severovzhodni veter, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, najviše dnevne od 16 do 22 stopinj Celzija. Obeti, v četrtek se bo postopno razjasnilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V petek bo pretežno jasno, veter bo nekoliko oslabel. Temperature po Sloveniji ob 15. pa so bile: Ljubljana 15, Murska Sobota 21, Koper, Maribor, Črnomelj 19, Slovenj Gradec 18, Celje, Novo mesto, Rogaška Slatina 17, Kranj, Nova Gorica 15, Postojna, Kočevje, Mežica 14, Idrija, Vrhnika, Jezersko 13, Gorenja vas 12, Listca 11 in Kredarica 0 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti pred Bičem proti Novemu mestu zaprt prehitevalni pas, nastaja zastoj. Prav tako je zastoj na štajerski avtocesti med predorom Podmilj in Blagovico v smeri proti Ljubljani zaradi dela zamuda 10 do 15 minut in še zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Vozniki, vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, tehnik Marko Zupan in voditelj Štefan Iskra. Katoliški tednik Družina danes praznuje 72. rojstni dan. V današnji družbi, ki se sooča s številnimi izzivi, je po besedah njegovega direktorja Toneta Rodeta glas katoliških medijev nujno potreben. Kakšna je njihova usmeritev v spremenjenih časih, boste slišali v mozaiku dneva ob 18. uri. Ura pa je 15 in 33 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.